Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Qozog'iston Respublikasida bo'lib turibdi. Bugun 6-dekabr kuni Oq O'rda qarorgohida O'zbekiston Respublikasi Prezidentini rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. O'zbekiston va Qozog'iston davlat madhiyalari yangradi. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Qosim-Jo'mart To'qayev faxriy qorovul oldidan o'tib, rasmiy delegatsiyalar a'zolarini bir-biriga tanishtirdilar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.